Se eu fingir e sair por aí na noitada, me acabando de rir.
Tu vai tomar.
Elite Eventos. Elite Eventos. Matinhos, Paraná.
Esse é o Luan Gomes.
É que eu sango direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar.
DJ Wesley Santos.
De madrugada e você for até lá.
Tu vai tomar sim.
É que eu sango direitinho, assim bem miudinho, cê não sabe acompanhar. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar.
Kika, 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 kika,
kika, kika, kika,
kika, kika, kika, kika, kika,
kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika,
kika, kika, kika, kika, kika,
kika, kika, kika, kika, kika, kika, kika,
kika, kika, kika, kika.
Se eu sumir dos lugares, dos bares, esquinas, e ninguém me encontrar. E se me virem sambando até de madrugada, e você for até lá.
Elite Eventos, referência em organização de eventos automotivos.
Quero ver se você tem atitude, se vai encarar.
Esse é o Luan Gomes.
Ele é mesmo.
Esse moleque é foda.
Vai tomar sim.
Esse moleque é foda.